Krievijas vēstniecības pagaidu pilnvarotiem lietuvedim Oļegam Zikovam prasīti paskaidrojumi saistībā ar tīmekļa izdevumu Medija Zona otrdien publiskoto sarakstu arī ar Latvijas bijušajām nesošajām amatpersonām. Tām, pret kurām Krievija ir ierosinājusi politiski motivētas lietas saistībā ar lēmumiem par padomju pieminekļu nojaukšanu un viņus izsludinājusi starptautiskajā meklēšanā. Krievijas praksi attiecināt savu nacionālo jurisdikciju uz Latviju uzskatām par iejaukšanos Latvijas iekšējās lietās un ir klajā pretrunā ar apvienoto nāciju organizācijas statūtiem, norāda ārlietu ministrija. Krievijas vēstniecības pagaidu pilnvarotais lietuvedis nav noliedzis šādu krimināllietu un sarakstu esamību, jo Krievija jau 2022. Gadā sākusi pārbaudes pret Latvijas amatpersonām saistībā ar pieminekļu demontāžu. Pašlaik ārlietu ministrija aicinājums rūpīgi izvērtēt došanos ārpus Eiropas Savienības un NATO valstīm mudiņu ņemt vērā ne tikai attiecīgajā sarakstā pieminētajiem, bet ikvienam, uzsver ārlietu ministrijas pārstāve Diāna Eglīte.
Pirms šādu valsts apmeklējumā arī tranzītā, protams, ka mēs rekomendējam izvērtēt, cik ciešas ir konkrētās valsts attiecības ar Krieviju, un kāda ir tiesiskā sadarbība konkrētajām valstīm ar Krieviju, un, protams, būtisks aspekts arī ir cilvēktiesību aizsardzības līmenis šajā valstī. Tāpēc mēs arī izmantojot šo gadījumu atkārtot rūpīgi aicinām izvērtēt nepieciešamību pirmkārt doties ārvalsts braucienos īpaši ārpus Eiropas Savienības un NATO dalību valstīm. Cilvēkiem mudinām pirmkārt reģistrēties konsulārajā reģistrā, lai ārlietu ministrija ir informēta, kurā pasaules malā mūsu cilvēki atrodas un nepieciešamības gadījumā mēs tad varam uzņemt kontaktu ar mūsu cilvēkiem un sniegt palīdzību.
Ārlietu ministrija jau aizpērnā gada nogalē informēja institūcijas un amatpersonas būt īpaši uzmanīgām ārpus Eiropas Savienības un NATO valstīm arī tranzītā. Atgādina arī valsts prezidents, toreizējais ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs. Publiskoties saraksti nav nekas pārsteidzošs un tie varētu būt arī plašāki.
Tas vienkārši ir absolūti nepieņemami. Faktiski vērsties pret neatkarīgu valstu amatpersonām par lēmumiem, ko tās pieņem savās valstīs, ievērojot savu valstu likumus, un tas tikai parāda to, ka Krievijas federācija tiešām turpinās piebiedēt, baidīt, mēs nekādā veidā neļausimies piebiedēties, bet tas nav nekas jauns.
Ārlietu ministrijas mājaslapā ir vairāk nekā 150 brīdinājumu saistībā ar ceļošanu, kā arī informācija par Ārlietu ministrijas konsulārā departamentu un Latvijas pārstāvniecību tālruņu numuriem. Sarakstos iekļauto personu riski apsarodošanos ārpus Eiropas Savienības un NATO ir jāņem vērā arī plašākai sabiedrībai. Uzsver arī Saeimas Nacionālās drošības komisijas vadītājs Ainars Latkovskis no Jaunās vienotības.
Es pilnīgi pieļauju, pirmkārt, protams, jāsaprot, ka agrāk jau arī atsevišķi zinātnieki un žurnalisti mēģinājumi doties uz Krieviju vēl pirms Krimas okupācijas bija redzams, ka vīzas netika izsniegtas. Ir vairākas pakāpes, teiksim, arī neielaist. Tagad saprot, ka neviens pats uz Krieviju normāls cilvēks vairs neraujās, tad ir jau otrā pakāpe, nevis liekt iebraukšanu, bet izsludināt starptautiskā meklēšanā un šī informācija vēlreiz, es kā Nacionālās drošības komisijas vadītājs var apliecināt gan izpildvarā, gan arī deputāti par braucieniem ārpus Eiropas Savienības un NATO ir vienmēr brīdināt, ka var saskārties ar problēmām.
Deputāts arī aicina aizdomāties par tiem parlamentāriešiem, kuru lēmumos saistībā ar padomju laika pieminekļu nojaukšanu vai piemēram par Maskavas namu pārņemšanu vai par atbalstu Ukrainai NATO viļņas samitā ir balsojuši pret, atturējušies vai nebalsojuši. Krievijas ietekme ārvalstīs un riskus tajās uzturēties Austrumeiropas politikas pētniecības centra pētnieks Mārcis Balodis vērtē kā atbildes soli uz citu valstu aktivitātēm. Viņš atgādina par aizturēto apmainīšanu, ko Krievija vairāk kārt realizējusi.
Tas risks īpaši paaugstinās dodoties uz NVS valstīm, kurām teiksim, attiecības ar Krieviju ir labākas, atvērtākas. Un saprotams, ka Krievijai visvairāk, protams, arī interesē, teiksim, teiksim, lēmumu pieņēmēji, tās ir amatpersonas. Bet, protams, arī nevajadzētu histērijā kristijā, ka uzreiz kolīdzi pārkāps Eiropas Savienības vai NATO robežu, uzreiz nozīmēs, ka uzreiz izdošana Krievijai nav gluži tā, ja, ka visas valsts ir gatavs sekot Krievijai un tās norādēm. Bet, principā, raugoties ilgtermiņā ir jārēknēs, ja, ka Krievija ir gatavs par dažādus soļus, lai nepalikt atbildi parādā.
Jānis Kincis, Latvijas radio.